Takže príjemné ráno vám všetkým. Prinášam srdečné pozdravy z kaplnky, teda od kamarátov z kaplnky. A je tretí advent, teda. A keď sme počúvali slovo, ktoré bolo čítané, tak tá adventná výzva zaznela v Pavlových slovách: majte mysel Kristov, alebo ako to tu bolo preložené, nech je vo vás také zmýšľanie, ktoré zodpovedá životu Kristovmu. Advent v zásade znamená prichádzanie, ale zároveň aj prítomnosť. V istom zmysle každé stretnutie, do ktorého prídeme a stojíme si tvárou v tvár, je advent. Takže aj takéto stretnutie, ktoré sa teraz deje, tiež adventom. Dívam sa tvárou v tvár tuto Jozefovi a to je advent. Stojíme jeden pred druhým. Mysel oproti mysli. Pozerám, a Jožko je tu, aj Milan je tu. Kde kto je tu? Ale okrem tých dvoch myslí, jedného a druhého, ja a ty, kde sa ľudia stretnú a dívajú sa na seba, tak je tu tretia myseľ. Stretáme sa vo vedomí toho, ktorý oproti nám stojí stále. Oči, ktoré sa nepretržite dívajú. Dovnútra aj zvonku. Je tu ten, ktorým sme dokonale poznaní. V jeho mene sme sa stretli. On je tu prítomný viac ako čokoľvek ostatné, viac ako ja a ty. Je čudné, že o ňom hovoríme v tretej osobe, lebo on je tu viac ako všetko ostatné. No a advent je toto prichádzanie. Nad oltárom máme ten veľký trojuholník ako symbol Božej Trojice, ako symbol toho oka, ktoré stále vidí, tej prítomnosti, ktorá stále je. A advent vlastne znamená zostupovanie toho večného a nekonečného. Dolu do našich smrteľných, vznikajúcich a pomíjajúcich sa životov. A tak je tretí advent, už ste si všimli, že strecha zostupuje dole na zem, večnosť zostupuje do času. A na budúci advent sa nebo dotkne zeme. Advent sa uskutoční. No a my sa ideme pozrieť na advent dnes cez to tajomstvo, čo to znamená mať mysel Kristovu. Kľúčom k tomu tajomnému prehláseniu, že ja a ty, človek, ktorý sa otvorí, každý, môže mať mysel Kristovu, zmýšľanie Kristove, kľúč k tomu, čo to znamená, nachádzame v starokresťanskej hymne, ktorá bola citovaná v tej druhej časti Pavlovho textu. V tom sa aspoň zhodujú mnohí vykladači, že Pavel v závere toho textu, ktorý sme čítali, vlastne cituje akúsi starú prakresťanskú hymnu, ktorá je najstarším vyznaním viery v Krista. Najprv Pavel povie, majte mysel Kristovu a potom pokračuje, lebo on, hoci mal Božiu podstatu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale sa jej vzdal. Vzdal na seba podobu otroka a stal sa podobný ľuďom. Nuž, mysel Kristova k nám prichádza ako advent v príbehu zostupovania Boha z najvyššieho miesta na najnižšie. O čom vlastne hovorí tá prastará hymna? No, poetickým spôsobom vyjadruje staré kresťanské krédo, ktoré je srdcom kresťanstva. Kristus bol skutočný Boh a bol zároveň v jedinej osobe aj skutočným človekom. Trapistický mních Thomas Merton to isté vyjadril takto. Bol to Boh, človek, kto zomrel a vstal z mŕtvych. a ako Boh človek žije a pôsobí vo všetkých nás svojim duchom. V ňom nielen nachádzame svoje práve ja, stávame sa v ňom jedinou mystickou osobou, jediným Kristom. Už pozrime sa na toto tajomné spojenie ľudského a božského v Kristovi, ktoré k nám prichádza. Kľúčovým slovom v tom texte, tej hymny, je slovo zriekol sa. Zriekol sa. V gréčtine je to slovo kenosis. Doslova znamená vyprázdnil sa. Vzdal sa sám seba. V Ježišovi sa teda Boh vzdáva sám seba? Vzdáva sa sám seba, aby získal nás, ľudí, mňa, teba? No ten hymnus v podstate hovorí toto. Ježiš bol vo svojej podstate Bohom. No vzdal sa sám seba, aby sa stal človekom. No ako človek v tom zostupe pokračuje, vzdáva sa sám sebou a stáva sa posledným človekom. Otrokom všetkých ľudí, služobníkom všetkých. Nuž je to cesta úplného seba povýšenia, z najvyššieho na najnižšie. Toto je Boh, ako sa nám zjavuje? Ako to chápať? Ako to prijať? Je to tak, že vidíme pred sebou Boha, ktorý bol všemocný, zoslabol a stal sa bezmocným? Už nie je to celkom tak. V Kristovej bezmocnosti sa dívame do centra absolútnej tvorivej moci Boha. Tej základnej moci, ktorou tvorí všetko. Moci lásky. Veď keby bol Boh iba všemohúci a bol by iba vševedúci, v istom zmysle by bol voči človeku bezmocný. Nemohol by človeku ponúknuť svoju lásku. A nemal by môcť premeniť ho tou láskou na naozaj milujúcu bytosť. Veď absolútna zdrvujúca moc môže človeka iba zlomiť, ponížiť, alebo ho môže vytvoriť ako stroj, počítač. Bezduchý predmet, ktorý poslúcha absolútnu moc. Alebo môže z neho urobiť otroka, úlisného pokrytca, ktorý absolútne mocného pána síce poslúcha na slovo, ale nemiluje ho. Jedine absolútna, nenásilná, nepodmienená láska má moc premeniť ľudské srdce. Iba ona má moc premeniť nás na lásku. A taká moc sa môže prejaviť iba tam, kde niekto, kto je všemocný, vševedúci a všemohúci, teda iba Boh, sa z tej svojej absolútnej moci vzdá kvôli láske, ktorú chce naplniť. A to je príbeh Evanjelia. To je príbeh Adventu. A povedzme si ešte toto. To zostupovanie Boha v Kristovi nie je iba akýmsi šokujúcim vybočením z toho, aký Boh je. Starozákonný Boh vyzerá ako proste veľký autokratívny vládca, ktorý nad všetkým vládne a zrazu máme vidieť Boha v Kristovi, ktorý je bezmocný. Myslím si, že to naozaj nie je iba vybočením z toho, aký Boh je. To, ako sa nám zjavuje Boh v Evanjeliu, zjavuje to, aký Boh vždy bol. Pozrime sa na tú adventnú Božiu cestu zostupovania. Ten najstarší, najvzdialenejší advent, ten prvý krok, začiatok celého pohybu, je advent stvorenia. Možno nie je náhodou, že starí cirkevní otcovia spojili sviatok Vianoc so sviatkom stvorenia. Na štedrý deň máme Adama a Evu. Odkazujú k tomu úplne prvému adventu. Boží advent začína už aktom stvorenia. Už v stvorení Boh ubúda, ustupuje zo seba, aby vytvoril priestor pre bytie človeka. Evangelista Ján vo svojom úvode píše o tom, ako Boh v Kristovi tvorí svet. V Kristovi, ktorého nazýva Logos, slovo. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha. A to slovo bol Boh. Ním povstalo všetko. Bez neho tu nie je nič z toho, čo povstalo. O niečo neskôr v tom texte Ján napíše. Svet tým slovom vznikol, no svet ho neprijal. Do svojho vlastného prišlo a jeho vlastní ho neprijali. Ako sa toto môže stať? Ako môže existovať vôbec takýto svet? Odkiaľ sa v človeku vzala moc poprieť toho, kto ho stvoril? Neprijať toho, v kom sa všetok jeho život i jeho myslenie zakladá? V knihe Genesis čítame, že Boh stvoril človeka na svoj obraz. Ako mohol Boh vytvoriť bytosť, ktorá by sa mu naozaj podobala? Niesla v sebe jeho obraz. Bytosť s tvorivým vedomím. S vôľou, ktorá sa uplatňuje v živote. A tvorí. Človeka, ako sme čítali podľa Žalmu 8, ktorý je iba o niečo menší ako anjeli. Ktorého Boh ustanovil za vládcu nad svojim dielom. Všetko mu položil pod nohy. Veď vládnuť znamená uplatňovať svoju slobodnú vôľu. Ale ako môže mať človek slobodnú vôľu, keď všetko určuje všemohúci, vševedúci Boh? Kde by tam mohlo byť miesto pre akýkoľvek slobodný akt či myšlienku? Už židovské myslenie si uvedomovalo hlboko tento problém. Keď som sa predčasom rozprával s bratislavským rabínom Baruchom Majersom a pýtal som sa ho na tieto veci, tak mi odpovedal toto. Zaujímavé myšlienky z rabínskeho prostredia. Ide tu o problém Boha a stvorenia. Tam, kde je Boh, nemôže byť už nič iné. Nič nemôže mať svoju samostatnú existenciu. Aby Boh mohol vytvoriť niečo iné, samostatné. Niečo, čo nie je on sám. Potreboval sa zo stvorenia stiahnuť. Ak je Boh nekonečný, má moc nekonečne sa rozpínať, byť nekonečne veľký. Musí mať i moc nekonečne sa stiahnuť, byť nekonečne malý, úplne sa skryť. Takto ustupuje zo sveta, stráca sa zo sveta, aby ho mohol vytvoriť. Nuž prvý pohyb adventu, prvý krok Božieho sebaubúdania sa deje vo stvorení sveta v Kristovi. Boh dal človeku vládu nad vecami života. Zriekol sa časti svojej moci v mene ľudskej slobody. Urobil prvý krok na svojej ceste dolu. Preto tu my, bytosti stvorené všemohúcim Bohom, môžeme stáť v tom strašnom vznešenom dare slobody. V tej slobode sa môžeme podobať Bohu. V tej slobode môžeme Bohu odporovať. V tej slobode môžeme dokonca Boha popierať. Druhým pohybom adventu je Božie vtelenie. Ten Boh, slovo, z ktorého bolo všetko stvorené, sa podľa evanjelií stáva telom. Telom skutočného, smrteľného, obmedzeného ľudského tvora. Z mesa a kosti. Boh sa v Ježišovi stal človekom. Čo sa vlastne v tom vtelení stalo? Ako to máme chápať? Prestal byť Boh Bohom, aby sa mohol stať skutočným človekom? Nie. S Ježišom evanjelií je to trochu inak. Hoci je naozaj človekom, zároveň zostáva úplne Bohom. V Jánovom evanjeliu narazíme na miesto, kde sa jeden z učeníkov Filip pýta, alebo vyzýva Krista, ukáž nám Boha, Otca, a to nám už postačí. A Ježiš mu odpovie, taký dlhý čas som s vami, Filip. A ty si ma nepoznal? Kto videl mňa? Videl otca. Ako sa môžeš takto pýtať? Ukáž nám otca. Alebo na inom mieste v evanjeliách povie, kde sa dvaja alebo traja stretnú v mojom mene, tam som i ja v ich strede. Hoci bol Ježiš ako človek svojim telom prítomný v konkrétnom čase, na konkrétnom mieste v Palestíne, podľa toho, ako putoval. Zároveň bol prítomný všade, aby sa stretol v duchu s tými, ktorí sa stretajú v jeho mene. Ježiš Kristus je teda podľa evanjelia od narodenia až po smrť skutočným Bohom i skutočným človekom zároveň. Ten Boh sa v ňom zrieka sám seba, aby sa spojil s človekom. Je to ďalší krok seba zrieknutia a seba poníženia Boha. Skúsme sa aspoň trošku vžiť do toho, čo si asi ani nevieme predstaviť. Ale pokúsme sa. Predstavme si, aká musela byť obeť toho vtelenia. Nespútaný absolútny duch prijíma obmedzenie ľudskej prirodzenosti vo všetkom. Tak je pred nami Boh Vianoc v Ježišovi. Ten, ktorý stvoril Máriu, utvoril zázračný biologický mechanizmus materstva, sa zmenší na pár buniek, zárodok, embryo v tele Márie matky. On slovo, za všetkými slovami, bez ktorého by nemohol vzniknúť žiadny ľudský jazyk, sa rodí ako neme dieťa, učí sa slovo za slovom aramejský jazyk svojich rodičov. On vládca vesmíru, ktorý dáva Jozefovi a Márii všetkých životné síly, je dieťaťom podriadeným autorite svojich rodičov. Necháva sa formovať a určovať ich ľudskými obmedzenými názormi a kultúrnymi stereotypmi. No a napokon ani tu sa pohyb adventu nezastaví. Smeruje až na posledné miesto, na dno priepasti. Smeruje až k seba zrieknutiu sa Boha na kríži. Ježiš je napokon zavrhnutý so všetkými zavrhnutými. Ale od momentu, keď sa vynorí na palestinskej verejnosti, každým krokom tam smeruje. Od začiatku svojej cesty smeruje k tým, ktorí sú vyvrhnutí na okraj spoločnosti. Je zavrhnutý so zavrhnutými. Dotýka sa malomocných, ktorých sa neslobodno dotýkať. Stoluje s colníkmi, hriešnikmi a neviestkami. U zbožných farizeov si vyslúži prezývku. Hľa, žráč, pijan vína, priateľ colníkov a hriešnikov. Napokon je odsúdený a ukrižovaný ako zločinec, falošný prorok, posadnutý démonom. Vo chvíli konca je napokon opustený aj všetkými svojimi učeníkmi. Predtým, ako sa stane, Ježiš učeníkom povie: vy všetci sa na mne pohoršíte. Matúš pred scénou ukrižovania iba trpko skonštatuje. Vtedy ho opustili aj všetci jeho učeníci. Učeníci sa pohoršili? Izaiáš vo svojom proroctve o Kristovi povedal: mysleli sme si, že bol Bohom zavrhnutý. Možno takto stoja pod krížom. Vidia svojho majstra, pribitého na kríži. A myslia na toto. Veď je napísané: zlorečený je každý, kto visí na kríži. A potom ho počujú zvolať: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Strašné. Tak prečo mali farizei pravdu? Veď oni sa v tých písmach napokon dobre vyznajú. A aj on to nakoniec poznal. Všetko to bol omyl, blud? Naozaj bol falošným prorokom? Takže tam smeruje ten zostup. Nakoniec vidíme Ježiša opusteného Bohom. Čo sa mohlo diať v jeho srdci? keď volal tú strašnú, zúfalú vetu. On, ktorý vždy opakoval, že vo svojom byti je jedno s Bohom, otec je v ňom a on je v otcovi. Čo cítil v tom okamihu na kríži? Stráca nakoniec aj túto jednotu? Padá na neho tma odlúčenosti? Aká neuveriteľná scéna. Hľadíme na Boha, opusteného Bohom. Boh v Ježišovi zostúpil až tam, do tej tmy, do priepasti, ktorá ľudskú bytosť oddeluje od Božieho bytia. Boh v Ježišovi berie na seba všetku tú tmu, všetky lži, vraždy, úklady, smilstva, všetku nenávisť, pohrdanie, zlo sveta. Berie na svoje čisté srdce. A nastáva okamih úplného poníženia. On je teraz oproti čistému Bohu. Judášom, ktorý zradil. Petrom, ktorý ho zaprel. Pilátom, ktorý si umýl ruky. Je mnou a tebou, ktorý sme ho tým či oným spôsobom popreli a zradili. A možno ešte aj poprieme. A zradíme. Tu je advent Božieho zostupovania završený. V tme Kristovej opustenosti od Boha. Veď práve tam nás Boh všetkých navždy prijíma. V otvorenosti toho svojho zostupu. Boh tak v Kristovi pripravil miesto stretnutie so mnou a s tebou, s každým človekom, s každým ľudským ja. Nie na našich výšinách, ale na našom dne, v prázdnote a tme, v poznanom hriechu, v biede našej smrti, vo vedomí nezmyselnosti, v chudobe ducha, ktorá je o tej chvíli navždy blahoslavená. Bože môj, prečo si ma opustil? Tam sa náš hlas mieša s Kristovým hlasom. Náš hriech s Kristovou obeťou lásky. Naša smrť s Kristovou smrťou. A vstupuje do rána vzkriesenia. Ale povedzme si ešte i toto v závere. Hymnus tu nekončí, pokračuje. Posledné vety znejú takto. Preto ho Boh povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby sa pri mene Ježiš sklonilo každé koleno, na nebi i na zemi. Strašne odvážne proroctvo. Ale to proroctvo sa pred našimi očami do veľkej miery naozaj za tie stáročia vyplnilo. Pavel píše svoj text v 60. rokoch prvého storočia. Cituje pravdepodobne nejaký starší text. Proroctvo o tom, že meno Ježiš bude v dejinách všetkých ľudských mien vyvýšené nad všetky. Zaujme prvé miesto. Vidíme teraz pred sebou ako na dlani. Dajme si. Historik Wells napísal toto. Historik ako ja, hoci si ani nehovorí kresťan, uznáva, že už viac než 1900 rokov celá táto rozsiahla mozaika histórie sa neodolateľne usporadúva okolo života a postavy tohto najvýznamnejšieho muža. Hovorí o Kristovi teda. Nuž, toto je Kristova myseľ. Advent Boha, ktorý zostupuje k nám na naše dno, aby on bol v nás a my v ňom. Aby sme sa s ním zjednotili. Aby nás v tom zjednotení pozdvihol k sebe. Taká je cesta Božej slávy. Dajme si obrázok. Opačná ako cesta ľudskej slávy. My hľadáme svoju slávu, teda potvrdenie zmyslu svojho života, svoju hodnotu. Hľadáme tak, že stúpame hore, ako vládzeme. Chceme dosahovať veľkosť, byť väčší, mať viac. To je našim prirodzeným cieľom. To je korisťou, ktorú chceme dobiť v bojoch nášho života. Kristova cesta k sláve je opačná. Ten, ktorý je všetko, vo všetkom. Ktorý je sláva samotná, najvyššie bytie, za svojej veľkosti vzdáva a tak smeruje k sláve. Zrieka sám seba. A všetkým sa v tom seba zrieknutí dáva. Naša myseľ hľadá naplnenie a zmysel života v tom, že chceme životu ukoristiť jeho veľkosť v byti pýchy alebo vo vlastnení luxusu a mnohých predmetov, ktorými si dodávame závažnosť a prisúdiť ju sebe. Kristova myseľ dosahuje zmysel a naplnenie v tom, že sa v seba zrieknutí dáva ako dar lásky. Nuž, takto k nám prichádza advent. Ako cesta Boha, ktorý sa v Kristovi vzdáva sám seba. A nejako inak, iba tak, my vstupujeme do adventu. Vydajme sa tou istou cestou. Nie cestou vstúpania na prvé miesto, ale zostupom na miesto posledné. Lebo iba to posledné miesto je miestom, kde platí láska, odpustenie, zmilovanie, prijatie a dávanie sa. A nikde inde život nemá žiadnu cenu, ani zmysel. Ten, kto sám seba prijal od Boha v Kristovi ako dar večného života, ten má v Kristovi všetko. V ňom máme účasť na Božom živote a na Božej sláve a na Božej prirodzenosti. Taký človek už nemusí bojovať o seba. Môže mať mysel Kristovu. Jeho ego sa môže strácať a ubúdať. A v tom ubúdaní sa dávať v láske iným úplne. Tak ako nás to učil Ján Krstiteľ. On musí rásť a ja ubúdať. Nech nám Boh dá milosť, aby sme v čase Vianoc mohli vstupovať na tú cestu ubúdania, aby v nás z toho dna vyrástla Božia sláva.